إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، تكلمنا في الأسبوع اللي فات الأسبوع الماضي على أنواع المناسك، وذكرنا فيه أنه فيه ثلاثة أنواع من المناسك، وإحنا بقي في هذا يعني المناسك، لكن ننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى صفة العمرة إلى غير ذلك. Alors, on avait parlé la semaine passée, donc il y a trois sortes donc de pèlerinage. On a dit التمتع والقران والإفراد. التمتع c'est ce qu'on va citer maintenant encore pour le rappeler, et après on va voir comment on doit faire ça. Alors, on a dit dans le درس passé بإذن الله التمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وأحرم بالحج في عامه. التمتع c'est quelqu'un qui rentre à la Mecque avec l'umra, faire l'umra. Mais après, dans le même mois de sacralisation, c'est ça? Alors, le même année, il doit faire ou il veut faire le hijj. Ce moment-là, on appelle ça tamattu. Il a fait l'umra et après, il a enlevé ses vêtements, il est resté normal. Et après, il a fait le hijj dans la même année. Et donc, tamattu. والإنسان دخل بنية العمرة في شهر نتاع الحج اللي قلنا بينه شوال ذو القعدة وذو الحجة، ثم زول اللباس ديالو، ثم في ديك العام قبل ما يخرج شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة نوى يحج. هذا هو التمتع. فلو أحرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال وبقي في مكة ثم حج في عامه فلا هدي عليه لأنه ليس بمتمتع. إذا أحرم بالعمرة قبل دخول شوال c'est il rentre pour faire l'umra mais avant شوال, avant le mois de pèlerinage, et après donc شوال il va faire le hajj. Là, il ne va pas égorger un mouton. Il n'a pas fait donc l'umra ou le tamattu' dans le mois de Shawwal. C'est-à-dire, pour dire qu'il a fait le tamattu', tu dois le faire dans la même année de pèlerinage. Ici, il l'a fait avant Shawwal. C'est-à-dire, il a fait l'umra avant le mois donc de l'Hajj. Et quand il est rentré le mois de Hajj, il va faire l'Hajj. Directement, il va faire l'Hajj. À ce moment-là, il ne doit pas égorger le mouton parce qu'il n'a pas fait les deux dans la même année. إذن إذا الإنسان دار العمرة أو أحرم قبل شوال مثلا أو ذو القعدة أو ذو الحجة ثم دار الحج من بعد دخل شوال ودار الحج، أنا ما عليش الهدي. علاش؟ لأن ما دارهم شي بجوج في عام واحد، دار العمرة قبل شهر تاع شوال أي مناسك الحج ثم دخل مناسك الحج ثم الحج، ما عليش يد حولي لأن بحال دار الحج بوحده. ثم وبقي في مكة ثم حج في عام فلا هدي عليه لأنه ليس بمتمتع حيث كان إحرامه بالعمرة قبل دخول أشهر الحج. ولو أحرم بالعمرة بعد دخول الشوال وحج من العام الثاني فلا هدي عليه أيضا لأن العمرة في عام والحج في عام آخر. Admettons qu'il a fait l'umra ou le tamattu, l'umra, parce que le tamattu c'est les deux en même temps. L'umra, il a fait l'umra, donc Shawwal. Mais il n'a pas fait le pèlerinage, donc Shawwal. Il l'a fait dans Dhul Qa'da, séparé. L'umra et le hajj sont séparés. La même chose, il ne doit pas égorger de mouton. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'umra dans une année et il a fait le hajj dans une autre. Pour qu'il y ait un mouton, il doit voir les deux, l'umra et le hajj, dans la même année, qu'on appelle à ce moment-là tamattu. إذن إذا دار الإنسان مثلا العمرة في شهر شوال لكن ما دارش الحج إلا في ذو القعدة في العام المقبل. هنا يا معليش الهدي ما يذبحش الحولي لأن ما كاينش التمتع هنا. التمتع وهو من غتكون العمرة والحج في نفس السنة، أي شوال أو في ذو القعدة أو ذو الحجة. ثم ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحل منها ثم رجع إلى بلده وعاد منه محرما بالحج وحده لم يكن متمتعا، لأنه أفرد الحج بسفر مستقل. Admettons qu'il a fait l'Umrah dans un mois de l'Hajj, Shawwal, de l'Qi'da, de l'Hajj. Il a fait l'Umrah, mais il est rentré chez lui. Il est sorti de la Mecque, il est rentré chez lui. Et dans la même année de Shawwal, il est revenu avec l'intention de faire l'Hajj. La même chose, il n'en a pas donc de l'Hadi. Pourquoi? Parce qu'il est sorti dans l'intention, il est retourné chez lui. Il n'est pas resté pour faire, donc à l'intérieur, pour faire le hajj. Il est sorti, et après il est rentré avec le niyad de hajj. Celui-là, il n'a pas de hajj, kadhalik. Amma, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadhalik, idha kan l'insan, mathalan, dal l'umra. Walakin, minni kumma l'umra, ma bqashi fi Mekka. Ma bqashi dakhil l'hudud, kharj, safar, rja' l'bladu. Thumma fdik l'am, ou fdik l'shahr, adkhal, بالحج معليش الهدي كذلك. علاش؟ لأن ديك العمرة أو ديك العمرة قطعها بالسفر، بما أنه سافر وخرج بحال كيجي دخل جديد فقط بالحج. هذا هو التمتع. إذا التمتع وهو الإنسان يدير العمرة والحج في واحد الشهور نتاع الحج ذو الشوال، ولكن في نفس السنة، إما يجمعهم في شوال وإما في ذو القعدة وإما في ذو الحجة. نعم. وأما القران، القران يعني تقارن، تجمعهم بجوج، تقارن هذا مع هذا، تجمع التمتع مع العمرة مع الحج بنية القران. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل شروع في طوافها كما سبق. هذه ذكرناها القران، وهو أنه الإنسان يدخل بالعمرة والحج، بالعمرة والحج يعني نواهم مباشرة. والفرق بين هذا وهذاك أنه ما كيتنعمش، الآخر اللي تنعمش أنه دار اللباس ديالو، دار العمرة وزول اللباس ديالو وبدا كيلبس عادي وغادي عادي، ثم عاود نوى الحج ولبس عاود من جديد. أما القران ما كيزولش عليه ديك الإحرام، كيبقى هيداك، يعني ما كيدير ديك الساعه العطر، ما كيقطع شعره، ما يمشيش مع الزوجه ديالو كامله حتى يكمل الحج. هذا هو الفرق بين التمتع. التمتع وهو العمره مع الحج منفصلين، هاك يزول اللباس ديالو كل شيء. والقران وهو العمره مع الحج، ولكن ما كيزولش الحمل، هذيك كيبقى في الاحرام حتى كيكمل الحج. هذا هو الفرق. الو التمتع كنا سيتي سي كلكان كيف في العمره افيك لو بيلغيناج، mais il y a un escale. Hein, il fait le tamattu, il fait l'umra, il enlève ses vêtements, il fait le parfait, il devient normal. Et après, il rentre dans le grand pèlerinage. Ça, c'est tamattu. Al-Qiran, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il fait l'umra, il fait le hajj, mais il n'y a pas d'escale. Il ne s'arrête pas. Continue. C'est-à-dire qu'il n'enlève pas ses vêtements, il ne peut pas avoir des rapports avec son épouse jusqu'à finir le grand pèlerinage. Ça, c'est le Qiran. Il est associé directement avec. ولا يجب عفوا وأما القران ولا يجب الهدي على المتمتع والقارن إلا بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، أي لا يكون من سكان مكة أو الحرم، فإن كانوا من سكان مكة أو الحرم فلا هدي عليهم، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، سورة البقرة 196. دونك القران والتمتع وندي qu'il doit égorger un mouton. C'est lequel qui égorge un mouton, qui fait le hadj? C'est celui-là qui fait l'umra et le hadj ensemble. Hein? Qu'il y a un escale ou qu'il n'y a pas d'escale, qu'il le fait en système tamattu' ou qu'il le fait en système qiran associé directement, il doit égorger un mouton. Mais ceux-là qui doivent égorger un mouton, ils ne doivent pas être obligés pour les gens qui sont venus de l'extérieur de la Mecque. qui sont à l'intérieur de ceux-là qui habitent ici à l'intérieur, ils ne doivent pas égorger le mouton. C'est ceux-là qui viennent de l'extérieur qui doivent égorger le mouton. C'est-à-dire que vous voyez les limites donc, de pèlerinage, hein, que tu rentres avec l'ihram ici. Ici, tous ceux-là qui sont ici à l'intérieur, s'ils font le qiran ou ils font le tamattu, ils ne doivent pas égorger le mouton. Ceux-là qui viennent de l'extérieur, en dehors de la ligne ici, qui font le tamattu ou le qiran, ceux-là, ils doivent égorger un mouton. ويلزم الهدي أهل جدة إذا أحرموا بتمتع أو قران لأنهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام ومن كان من سكان مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره ثم رجع إليها متمتعا أو قارنا فلا هدي عليه لأن العبرة بحل إقامته ومسكنه وهو مكة. ceux-là qui sont à l'intérieur, qui sont à Jeddah, ceux-là, ils doivent égorger un mouton. Parce qu'ils sont à la limite, donc, de l'Umra. Et alors, la même chose, quelqu'un qui habite à l'intérieur, c'est-à-dire à la Mecque, là, à l'intérieur du cercle vert qu'on voit derrière, là, mais il est parti pour faire des études ou quoi que ce soit, hein, pour faire une opération en commerce, mais il revient. Celui-là, il n'a pas égorgé le mouton parce qu'il fait partie de la personne qui réside encore à la Mecque. أما إذا كان من أهل مكة ولكن انتقل للسكن في غيرها ثم رجع إليها متمتعا أو قارنا فإنه يلزمه الهدي لأنه حينئذ ليس من حاضري المسجد الحرام. Par contre, quelqu'un qui habite à la Mecque, mais il a changé d'adresse. Il dit maintenant je vais résider en dehors, donc de la Mecque. Et il rentre pour faire l'Umra ou tamattu. Celui-là, il doit égorger à la montagne parce qu'il n'est plus dans l'attention qui réside à la Mecque. C'est pour ça qu'on dit qu'on a deux personnes. Celui-là, le muqim ou le musafir. Celui qui réside ou celui qui est en voyage. Nous autres ici, par exemple, qui viennent de Maroc, etc., on réside ici. On réside ici. On ne réside pas au Maroc. Là, quand on y va, c'est simplement pour les vacances ou faire quoi que ce soit. La même chose, l'étudiant qui vient de Maroc pour étudier ici, il ne réside pas ici, même s'il reste un an, deux ans, trois ans. C'est pour ça qu'on lui a raccourci les prières, car il ne réside pas. Il est venu simplement pour faire un travail et après il retourne, sauf s'il change dans l'attention et dit maintenant je vais résider ici. Non. Idan Hnaya, kaykoul ul-ulama, annahu l'insan. اللي ساكن مثلا في مكة ما عليه شي الهدي ما عليه شي الهدي لكن أهل جدة إذا داروا الإحرام عليهم الهدي لأنهم في حدود الميقات ثم إذا كان الإنسان خرج من مكة سافر هو كيسكن في مكة مثلا أو في الداخل يعني الخط الأخضر اللي ورانا سافر لتجارة أو لمدرسة ولا شيء ثم دخل بنية التمتع أو القران فهو لا معليش الهدي لأن باقي هو ساكن في مكة فقط خرج لسفر. أما إذا خرج من مكة ومشى يسكن في واحد المتعاخر بنية أنه مقيم هناك هذا ولو من يجي يدير الحج أو التمتع عليه الهدي. معليش لأنه ما بقاش من سكان مكة إذن عليه الهدي. هذه هي بعض الأشياء اللي كتتعلق بالقران والتمتع. أما الإفراد احنا هضرنا على الإفراد هذاك معليش الهدي وهو الإنسان اللي كاين يدير فقط الحج ما يديرش العمرة ها كيدخل فقط بالحج ما عندوش العمرة هذا معليش الهدي. alors il reste simplement celui qui fait l'ifrad c'est-à-dire il ne fait pas l'umra il fait que le pèlerinage le grand pèlerinage celui-là il doit pas égorger le mouton. Alors ici, on va voir Al-Umra. On rentre maintenant pour faire le pèlerinage, c'est-à-dire Al-Umra. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit Al-Umra tu ihramun wa tawafun wa sa'yun wa halqun ou taqsir. Al-Umra, c'est quoi? Wa huwa ihram wa tawaf wa sa'y wa halqun ou qasr. Hada huwa Al-Umra. L'Umra, c'est quelqu'un qui va faire l'Ihram, les deux étoffes. Il va faire le Tawaf, les sept tours de l'Kaaba. Il va faire le Sa'i, aller-retour, donc entre Safa et le Marwa. Et alors, soit raser tout, soit couper, diminuer de ses cheveux. Il a fini l'Umra. Ça se fait sur même pas 2 heures, 3 heures. Mettons carrément une journée. Alors, c'est quoi l'Umra? L'Umra, c'est quelqu'un qui rentre avec l'intention de faire l'Umra. Une fois qu'il arrive à l'Miqat, qu'on a cité là, il met les deux étoffes, les deux insules, et commence dans l'intention de faire l'Umra, ce qu'on va voir par après, Inch'Allah, bidnillah. Il arrive à la Mecque, il fait les 7 tours de Tawaf, qu'on va voir comment il s'appelle, Tawaf al-Qudum, il a réalisé d'Alik. Il finit les 7 tours sur le Kaaba. Il fait le Safa ou le Marwa. Hein, je ne sais pas si vous avez ici le Safa ou le Marwa. Vous n'avez pas ici. Mais le Safa ou le Marwa, c'est la ligne qui est ici. Ok. Normalement, vous devrez avoir une photo là. Et alors ici, il va commencer à faire les 7 tours ici. Et alors il fait, après le Safa ou le Marwa, il raccourcit ses cheveux et il enlève ses vêtements. Ça khalas. Il a fini l'Umra. Il attend pour faire le grand pèlerinage. Idan l'Umra, li kaqul biha Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, chnou l'Umra? L'Umra wa huwa l'Ihram, il bisse l'Ihram dialo, ou idir tawaf, sebaad ashwat ala l'Mekka, l'Kaaba, thumma idir sebaad ashwat bain Safa wa l'Marwa, thumma iqsar mshar dialo awa ihalq, hadi hiya l'Umra. Wanta. فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك وتلبس به والسنة لمورده أن يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عود أو غيره ولا يضره بقاؤه بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك والحديث رواه مسلم. Alors, Cheikh Al-Uthaymin il dit, celui qui a l'intention de faire l'Umra, il est recommandé à Sunna de faire le ghusl. Le ghusl du janaba, pas obligatoire, mais c'est Sunna, mustahab, de faire le ghusl comme fait le ghusl du janaba. La même chose. Et alors, il peut faire à ce moment le parfum, ce qu'il y a donc de parfum, mais pas sur l'ihram. Les deux étoffes qu'il doit faire, sur ses cheveux, le visage, etc. Et tout ça. Même après, on voit les traces. Même s'il est habillé, on sent encore l'odeur. Parce que celui qui est au sacrilège, il ne doit pas faire de parfum ou avoir des rapports. Mais quand il le fait avant de commencer de rentrer, on va voir encore les traces de parfum ou l'odeur de parfum. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Même s'il a touché ses vêtements qu'il a habillés. Mais qu'il ne doit pas le faire par après. Idan Hnaya, donc le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam compte. Et il fait les deux, il se lave, etc. Il fait le parfum, il se prépare. Et je vois encore des traces de parfum ou de musc sur son visage ou sur son corps. إذن هنا بالنسبة للشيخ العثيمين رحمه الله أنه يستحب الإنسان لكي نوي يدير العمرة أو التمتع يدخل في مناسك الحج وهو أنه يغتسل وهذا الغسل مستحب مش واجب. ما هو الغسل؟ الغسل اللي كان نديرو في غسل الجنابة. نعم. هنا كيكون الإنسان يدير من بعد غادي نشرحوا شنو غيدير بالضبط إلى غير ذلك بالتفصيل. الإنسان هنا كيدير ديك الساعة يعني الطيب إلى عنده شي طيب يدير بقى الريحة مزيانة. هذيك الريحة ولو بقات عليه من بعد غادي يلبس الإحرام ديالو معليش. لأن مني غادي يلبس الإحرام لا يجوز ديك الساعة الإنسان يدير الطيب ولا يدير العطر ولا يدير شي حاجة خلاص انتهى الأمر ديالو. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى المرأة الحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع أمرها فقال اغتسلي واستظفري بثوب واحرمي رواه مسلم من حديث جابر إلى غير ذلك. ثم بعد الاغتسال والطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، غير أنها لا تتبرج بزينة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. Alors le غسل ici c'est valable recommandé pour la femme et l'homme, même la femme qui a les règles ou les louchers. On sait bien que la femme, quand elle a les règles, quand elle doit se laver, quand elle se purifie. Ou alors celle qui l'a léché, quand elle... Et sinon, c'est un lavage spécifique rien que pour le pèlerinage. Alors la femme, quand elle arrive à l'miqat et qu'elle a les règles ou qu'elle vient d'accoucher, il fait aussi le lavage normal, le lavage de l'janaba. Et à ce moment-là, il attend pour faire le tawaf. Hein, parce qu'il ne peut pas faire le tawaf dans cet état-là, mais elle est en état donc de pèlerinage ou de l'umra. Alors ici, quand la personne s'est lavée, etc., on va encore détailler après, Inch'Allah, tout doucement pour que ça reste bien creux dans la tête, que la personne, quand elle se lave, etc., elle doit s'habiller les deux. On ne l'avait pas rapporté ça, l'ihram. Alors, oui, on va le faire après complètement, c'est-à-dire avec l'image et tout ça. Ok, maintenant on va le dire et après on va le filmer avec l'image, comment s'habiller, etc. et tout ça. Ça, on va le faire quand on aura fini tout le dars, Inch'Allah. À ce moment-là, il doit habiller les deux étoffes, les deux insultes, comme ça. Ça, c'est simplement pour l'homme. Et on va voir après comment ils doivent être, etc. et tout ça. Mais pour la femme, non. La femme, elle reste avec ses vêtements qui s'habillent normal. Il n'y a pas ce genre-là qu'on voit, la femme, elle s'habille à ce moment-là, des vêtements, djilbab blanc, etc., le foulard blanc, etc., non. Ces vêtements qui s'habillent normal toujours. C'est les mêmes vêtements, il n'y a pas donc de vêtements spéciaux pour la femme. Mais pour l'homme, non. L'homme, il doit se dévêtir de tous ses vêtements, hein, et qu'il doit s'habiller avec les deux étoffes simplement. Et la femme, dans ce cas ici, pour elle, pour son ihram, il ne doit pas mettre le niqab. Il ne doit pas mettre le niqab ni les gants. Il doit, ses mains restent apparentes et son visage. Mais s'il y a des hommes qui se reprochent d'elle, il peut faire un sitar. Mais un sitar, c'est-à-dire, il y a une différence entre le niqab et le sitar. Le niqab, c'est quelque chose qu'on attache collé sur le visage. Attaché. Le sitar, c'est un rideau qui descend devant le visage. Comme ça. Ça, c'est le sitar. C'est-à-dire un foulard, il le fait baisser comme ça. Mais qu'il ne doit pas être attaché sur le visage. إذن هنايا أن الغسل هو بالنسبة للمرأة والرجل. بحال بحال. حتى المرأة اللي عليها الحيض أو دم النفاس كذلك هي كتغتسل. لكن ما غديرش الطواف إلى غير ذلك حتى تكون يعني طاهرة من النفاس أو الحيض. لكن كدير الغسل، غسل نتاع الجنابة. وهنايا في هذه الحالة أن الرجل كيلبس اللباس وهو الإحرام اللي فيه الرداء والإزار، الرداء اللي كنديرو فوقنا والإزار اللي كنغطيو بها العورة، هذه بالنسبة للرجل، وماشي ضروري يكون بويض أي لون كان، لكن المفضل هو الأبيض. أما بالنسبة للمرأة ما كديرش هي بحال الرجل أو عندها شي لباس خاص للإحرام بحال الرجل، لا، المرأة كتلبس اللباس ديالها العادي. وما فيش ديك اللباس اللي كنشوفوا مره شي مرات مثلا نساء مني كيمشيو يحجوا كيلبسوا اللباس الابيض، لا، تلبس اي لباس اللي كان كتلبسه دائما. فقط الاحرام عند المراه، ما ديرش النقاب وما ديرش القفازين. القفازين يعني القشر تاع اليدين، هادو ما ديرهمش الا اذا كان الرجال قراب منها، اي يجوز تسدل واحد الستار، أي تهود واحد الخمار على وجهها. والفرق بين النقاب أو البرقع إلى غير ذلك، وهو أن الستار ما كيكونش مشدود على الكمل يعني الوجه أو مشدود، لا، كيكون فقط الستار هذا. أما تدير النقاب وتشده كما كتغطي بها الوجه هي، لا، هذا لا يجوز للمرأة اللي هي محرمة. نعم. أما الشيخ الألباني رحمه الله، لأن خدت من الشيخ العثيمين والشيخ الألباني، لأن كاين بعض أشياء موجودة ذكرها الشيخ العثيمين ولكن ما ذكرهاش الشيخ الألباني، أو أشياء ذكرها الشيخ الألباني وما ذكرها الشيخ العثيمين، فإذا خدت من جوج جوي من العثيمين والشيخ الألباني رحمه الله. Alors je cite chaque fois l'Uthaymin ou Cheikh l'Albani, rahimahullah, car il y a des choses que l'Uthaymin a dit, ou il a cité, et que Cheikh l'Albani n'a pas cité, ou alors des choses qui ont été citées par Cheikh l'Albani, qui n'ont pas été citées par Cheikh l'Uthaymin, ou alors ça a été expliqué chez l'Albani, mais qui n'a pas été expliqué chez l'Uthaymin, et ainsi de suite. Alors vous attendez toujours l'Uthaymin ou Cheikh l'Albani, rahimahullah. الألباني رحمه الله يلدي ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء. أي الشيخ العثيمين n'a pas dit donc, il a dit peut-être dans un autre lieu, mais ici dans son livre là, de le pèlerinage, n'a pas dit. Ici الشيخ الألباني رحمه الله يلدي ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء. Alors l'homme, il va s'habiller les vêtements pour se cacher, etc. Tous les vêtements, mais pas les vêtements qui ont été, comme on appelle, mufassala ala al-a'dha, qui ont été, comment on dit mufassala,
sur mesure,
non, sur mesure, hein,
non
cousu, non, mufassala, c'est-à-dire quelque chose qu'on habille, hein, fassala, c'est-à-dire, tout ça, c'est des vêtements qui ont été faits pour
les manches,
le cou, etc., et tout ça, ça c'est mufassala sur le corps, ça on ne peut pas l'habiller. Les autres étoffes, on peut les mettre, même si cousues. C'est pour ça, bien incité ici, tu as les deux étoffes. Parfois, les gens ils te disent, oui, pas cousues, alors tu as les deux étoffes. Tu as deux morceaux, un petit et un grand. Ils les cousent, comme ça, ils passent la machine et ça y est. Et tu as deux étoffes qui sont cousues. Ah, ils disent non, parce qu'il y a le khet dedans. C'est pas ça. Al khet non cousu, c'est mufassala. C'est pour ça, Cheikh Albani, il n'a pas dit qu'a été cousu. Il a dit mufassala. C'est-à-dire chemise, pantalon, mais les deux étoffes, même sont cousues. Par exemple, tu prends l'étoffe comme ça, et tu passes sur le bord pour qu'il ne se défait pas. Il y a le fil dedans, c'est passé dans la machine, ce n'est pas ça. Ou alors tu as deux morceaux, tu les as cousus ensemble, ce n'est pas ça, ça tu peux l'habiller. Voilà la différence entre, bien expliqué ici, que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, « ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء » Tout vêtement, tout tissu qui cache son corps, excepté que ça ne doit pas être fait, mesuré sur le corps, comme quoi les manches et tout ça. Et donc, il dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que le rajoul, il bis libas libra. Hein? Libas libra. Lakin, mais qu'il kun shihad libas mufassal. Mufassal, yani ka kamis, ou sarwal, ou shay min hada. فلذلك إذا كان الإنسان عنده مثلا الإحرام دياله الإزار أو الرداء يعني خيطه كان عنده واحد صغير واحد كبير ما يقدوش وخيطهم أو خيطهم على الطرف باش ما يتفسخش ديك الآخر إذن هذا فيه الخياطة مش هذا اللي حرام بعض الناس كيقول كا خيطته صافي لا الخيطته أي فصلته على الجسد ديالك مفصل أما خيطته وجمعته جوج دمصوص هذا معليش وهي المسمات عند الفقهاء غير المخيط. C'est pour ça qu'on trouve chez les gens de l'fiqh, dans leur livre, il dit les vêtements غير مخيط, les vêtements qui ne sont pas cousus. Et les gens, ils ont compris, quand ils entendent ce terme, les vêtements pas cousus, il dit de tout vêtement que la machine a passé dedans. Non. Cousu, c'est-à-dire qui a été fait sur mesure du corps de la personne, comme chemise, pantalon et tout ça. Mais cousu, ce n'est pas, ça veut dire que tu ne peux pas rassembler le deuxième morceau ou le faire coudre sur le tour pour qu'il ne se défait pas. إذن هنا يقول الشيخ الألباني رحمه الله المعروف المفصل اللي قال هو هنا باش يبين اللباس المفصل على الجسد كيقول العلماء في الكتب الفقهية الغير المخيط إذن الغير المخيط الناس فهموا منه أنه هذا اللباس الإحرام ما يكونش فيه خيط نتاع الخياطة أي ما مخيطش وهذا غير صحيح المخيط أي اللي هو مفصل على جسد الإنسان كما قلنا القميص والسروال وإلى غير ذلك كونفكسيونيل بعد هنا نزغيست كونفكسيونيل c'est-à-dire مفصل كونفكسيونيل ne doit pas être كونفكسيونيل mais tout le reste c'est bon ok. Alors, ici, il dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, فيلبس الإزار والرداء ونحوهما. الرداء, c'est-à-dire quelque chose qu'on met sur les épaules, comme ça. L'Izar, c'est ce qu'on cache qu'on met autour, comme on voit chez le Yémen, etc., ou les Pakistanais qui font les deux retours pour cacher l'aura. والنعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين. Il s'habille aussi النعلين. النعلين c'est tout soulier qu'on met dans les pieds. N'importe quoi qu'on met dans les pieds qu'on appelle les souliers. Ça aussi مخيط. On trouve les souliers sont cousus. Hein? Les baskets tous sont cousus. Dans le temps, ils ont cru aussi les gens. Je me rappelle mon père rahimahullah. C'était tout ce qui est cousu, ils ne doivent pas faire. Et alors on faisait donc des sandales avec de comment on appelle ça, l'asf, la paille, quelque chose. Hein?
La paille.
Hein? De l'asf, ça vient donc des feuilles des palmiers, là. Et alors on le fait, c'est comme on fait les paniers, donc de
stressé,
là. Ah ben, il fait avec des souliers comme ça, ils doivent le faire comme ça, mais il n'y a pas à coudre ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est... Et c'était catastrophique, ça lui fait mal aux pieds, et alors il devait mettre du coton autour, etc., et tout ça. Et c'est Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, il s'habille dans ses pieds toutes sortes de souliers, excepté qu'il ne dépasse pas les chevets. C'est-à-dire les baskets qu'on a maintenant, tu peux faire le pèlerinage avec. Et les gens, ils achètent des sandales en caoutchouc, quelque chose comme ça, pour ne pas, parce qu'ils sont cousus, non. Ici, on voit bien que Cheikh Al-Albani, il dit, tout ce que tu peux mettre dans tes pieds, excepté la seule condition qu'il ne doit pas dépasser les chevilles. إذن هنا يقول الشيخ الألباني رحمه الله وأنه الإنسان يدير يعني الصباط أو النعلين أي حاجة عنده في رجله كيلبسها يجوز مخيطة ولا ماشي مخيطة إلى غير ذلك لا بأس في ذلك لكن بشرط أنهم ما تكونش فوق الكعبين أي من الكعبين لتحت بحال الباسكت اللي موجود الآن الناس كيلبسوهم إلى غير ذلك فاللي كتجبر الناس كما كيديروش ديك الباسكت ومن كيمشيو مثلا العمرة وكيمشيو كيتمشاو كتجبر شي صباط مرقعين شي تشانكلات كغادي البس الباسكت نيشان وشد راسك وغادي انت مسافر غادي على رجلك من عرفة حتى البنان ولا غادي الناس كيلبسوا ديك اللباس يعني تشانكلات ولا ديك الشيء ولكن ما كيصلحوش للمشي ولا حتى شي حاجة هذاك الشيء. Alors, tu vois des gens qui font des sandales, des trucs comme ça, et alors ils doivent faire 12 km. Tu vois ces pieds-là, fais des baskets, aucun problème. Tu fais des baskets, khala, c'était.
وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجه النقاب.
Voilà comment l'explique Cheikh Al-Albani ce qu'on a cité de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah.
Il dit, وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع.
La femme ne doit pas changer quoi que ce soit dans ses vêtements qu'elle s'habille normalement.
إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب.
لا تشد, il ne fait pas le niqab sur son visage. Il n'attache pas le niqab sur son visage.
والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس والحديث رواه مسلم والبخاري.
إذن الشيخ الألباني رحمه الله دي que le burqa, c'est ceux-là qui font le... on voit des femmes, ils ont un truc là, comme ça, attaché sur le... On voit que des yeux. Ou alors, comme les afranes, ils ont des sons comme le truc là, avec des cases dedans. Ça, c'est toutes des façons pour cacher le visage.
Ici, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit... ولا تلبس dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف.
Alors il ne faut pas s'habiller tout ce qui est cousu comme on a cité tantôt, tout ce qui est soutu, même les trucs ou des vêtements qu'on fait pour même l'imama, raza, etc. Tout ça, on ne peut pas le faire. D'ailleurs, donc le pèlerin, on va voir après, qu'il ne doit pas couvrir son... sa tête.
ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
Et alors, tu ne peux pas enlever le khuffain. Le khuffain, on va dire, qu'on voit maintenant, on va dire les bottes. Hein?
Normalement, le khuffain, c'est ce qu'on voit parfois maintenant, des trucs légers, et qu'on le met à l'intérieur, qu'on dirait des bas. Mais ce n'est pas ça. Ça s'appelle aussi le khuffain. Mais dans le temps, le khuffain, c'est quelque chose qui dépasse les chevilles. Alors, il dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et qu'il ne doit pas s'habiller le khuffain, on va appeler les bottes, sauf s'il ne trouve pas de na'lain, il n'a que les bottes, mais il doit les couper, hein, donc des chevilles vers le bas. Ils ne doivent pas dépasser les chevilles. Et donc, il y a Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit, أن الإنسان ما يلبسش من اللباس ديالو العادي وما يلبسش كذلك الخفاف اللي غادي نقولوا احنا لي بوط اللي يعني كيدوز من الكعبين الفوق إلا إذا الإنسان ما جبرش وما جبرش ما عنده غير اللي بوط يعني اللي كيكونوا من فوق الكعبين هنا لا بأس يلبسهم ولكن يقطعهم يكونوا من الخفين التحت. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. ما تلبسوش لباس يكون فيه العطر يكون فيها الريحه pas habillé des vêtements pour l'homme ou la femme qui est parfumé. La femme, on sait bien qu'en en dehors de pèlerinage, au pèlerinage, il ne doit pas sortir avec des vêtements parfumés. Et l'homme, il ne doit pas parfumer ces vêtements-là dans le pèlerinage. Le parfum qu'il a sur son corps, ça n'y a pas de problème, mais qu'il ne doit pas être parfumé lui-même. C'est deux étoffes. إذن هنايا ما يلبسش الإنسان الإحرام بالنسبة للرجل اللي كيكون فيه يعني زعفران من رائحات وشيء من هذا. ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده أو لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله. La femme ici, il dit, peut cacher son visage à condition, comme on a dit tantôt, avec un khimar ou le jilbab, c'est-à-dire quelque chose qui fait descendre, il le relève comme ça sur la tête. Quand il voit des hommes qui s'approchent d'elle, il peut leur abaisser comme ça, ça fait un rideau devant son visage, mais qu'il ne doit pas être attaché comme le niqab sur le visage. إذن هنا يا شيخ الألباني رحمه الله يقول مرأة ما تدلش القفازين يعني ما تغطيش يدها أو تغطي وجهها. لكن إذا كان مثلا الرجال قربوا من عندها يجوز تسدل الخمار. إذا كان عندها خمار ترمي على رأسها. إذا شفت الرجال تهود ديك الخمار اللي كيكون بحال الرداء أو يعني الرواق قدام الوجه ديالها. لكن ما تشدوش كما كتشد النقاب أو اللتام إلى غير ذلك. وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذا تيسير على الذين يحجون بالطائرة ولا يمكنهم لبس الإحرام عند الميقات فيجوز لهم أن يصعدوا الطائرة في لباس الإحرام ولكنهم لا يحرمون إلا قبل الميقات بيسير حتى لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. كاتريامون الشيخ الألباني رحمه الله إلي بيرمي لهم puisque lui doit enlever ses vêtements et mettre les deux étoffes, les deux insultes. À ce moment-là, il peut le faire même avant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les habille avant. Hein? Tu les habilles par exemple à Al-Madina et tu repars à Adil-Hulayfa. Mais la même chose, l'homme qui part, il peut les habiller ici par exemple à Bruxelles et après il prend l'avion avec son ihram ou alors il le met dans l'escale en Jordanie ou ailleurs dans un autre pays. Mais il ne commence pas à rentrer dans l'ihram de dire labbayk Allahumma umra jusqu'il arrive à l'miqat, les points qu'il rentre dans le cercle vert qu'on a derrière nous ici. خامسا أن يدهن ويتطيب في بدن بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له لأن النساء فطيبهن ما له لون ولا رائحة له وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام عند الميقات وأما بعده فحرام. Alors l'homme peut se parfumer à ce moment-là. Alors le parfum de l'homme qui est connu, c'est un parfum qui a l'odeur mais il n'a pas de trace. Le parfum de la femme, c'est le contraire. C'est un parfum qu'on voit la trace, mais qu'il n'a pas d'odeur. Alors, l'homme peut le faire ici avant. Hein, il peut faire maintenant le parfum, il se laver, etc. et tout ça. Mais une fois qu'il a fait les deux étoffes et qu'il a dit le bayk Allahumma amra ou le bayk Allahumma hajja, il ne peut plus se parfumer ou couper ses ongles ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on va voir après, Inch'Allah, par explication à fur et à mesure. Et donc, il y a un rajoul في حالة من غادي يلبس الإحرام ولو يلبسهم مثلا قبل الميقات لكن ما يدخل في الإحرام ما يقولش لبيك اللهم عمرة أو حج حتى يوصل الميقات ويجوز للرجل مثلا يدير يعني العطر على الجسد ديالو والشعر ديالو إلى غير ذلك لكن ما يديروش على الإحرام اللي غادي يلبس أما بعد الإحرام من يقول لبيك اللهم عمرة ما عندوش لا يجوز يدير العطر أو شيء الطيب أو أنه يقطع شعره إلى غير ذلك كيقول الشيخ العثيمين ثم يصلي غير الحائض والنفساء صلاة الفريضة إن كان في وقت فريضة وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء أي يلدي الشيخ الألباني رحمه الله كونت Tu t'habilles cet ihram, hein, quand tu arrives à le miqat, ou même quand tu les habilles, quand tu arrives au lieu donc, de sacralisation, à ce moment-là, il doit, enfin, est recommandé, yustahab, de prier les deux rak'at. Mais il n'y a pas deux rak'at comme les gens croient que c'est des rak'at de sacralisation, on fait les deux rak'at, sunnat l'ihram. Non, il n'y a pas de sunnat l'ihram, sauf si tu tombes, par exemple, dans un moment d'une prière, Hein, tu arrives à Dhor ou l'Asar ou le Maghreb, tu pries à ce moment-là, directement. Ou alors, s'il n'y a pas d'heure de prière à ce moment-là, à cette heure-là que tu as mis l'Ihram et tout ça, tu pries les deux rak'at de l'ablution. Car tu fais l'ablution, et on sait bien dans la sunna, on prie les deux rak'at de l'ablution. Et dans l'année, il y a dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, أنه, يعني, يصلي بالنسبة للي كيصلي المرأة اللي كتصلي أما المرأة اللي عليها الحائض أو النفاس هذيك ما كتصليش سا سي سامبلمون بور لي فام كي بري أو لي زوم باغ كونت لا فام كي نبري با كي لا لي ريغل دونك أو ألوغ لي لوشي سا لا يبري با إلا في الغسل داكور إلا في لابليسيون داكور مي إي فا با بري لي دو ركعات دو السنة إي سي الشيخ العثيمين رحمه الله يلدي À ce moment-là, quand il s'habille, etc., il coupe les ongles, etc., il se parfume, et pour qu'il a fait les deux insultes, il va prier une prière. Mais il n'y a pas de prière spécifique. Mais quand je suis salat, les gens qui disent que c'est rak'atay l'ihram, ou sunnat l'ihram. Mais quand je suis rak'at l'ihram, ou sunnat l'ihram, il salli, dans ce temps, il salli. ركعتين أو يصلي الفريضة إذا كان وقت الظهر أو العصر يصلي في ذلك الوقت مزيان أو أنه إذا ما كانش وقت الصلاة ودار الوضوء يصلي ركعتين سنة الوضوء بل مفهوم ما كانش الصلاة اللي غتسمعوا في الكتب وتقرأوا في الكتب سنة الإحرام ركعتين سنة الإحرام اللي إنسان كيحرم كيصلي ركعتين تقول له شنو هادشي كيقول لك تاع الإحرام ما فيش أما الإنسان إذا حرم وكان وقت الصلاة من الظهر أو العصر يصليها في ذلك الوقت مزيان ولا ما كانش في ذلك الوقت هو دار الإحرام وجاء في ذلك الوقت ما كانش صلاة ولكن بما أنه توضى يصلي ركعتين سنة الوضوء يقول الشيخ الألباني رحمه الله وليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن إذا أدركته الصلاة قبل إحرامه فصلى ثم أحرم عقب صلاة كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بعد صلاة الظهر الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا يوجد prière spécifique pour la sacralisation Quand tu t'habilles, tu changes les vêtements, il n'y a pas de prière spéciale pour ça. Lakin in adrakathu salat qabla ihramihi. Mais s'il y a une prière qui est à ce moment-là, avant de dire par exemple le bayk Allahumma umra, qu'il rentre dans le pèlerinage ou l'umra, et qu'il y a une prière à ce moment-là, il l'a pris. Ou alors, il n'y a pas de prière à ce moment-là spécifique pour ce ihram. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahrama ba'da salat al-dhuhr. Car le prophète, quand il est arrivé, c'était la prière de Dhuhr. Il a prié, après il a dit « Labbayk Allahumma Umra » ou « Hajj » ou « Al-Fira » avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le Qur'an. « Wa laysa lil ihram salatan takhussu lakin idha adrakathu ila ghayri dhalik » يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى غير ذلك. الشيخ العثيمين رحمه الله من يكمل من الصلاة هنا غيدخل في الإحرام، كما كنقولوا الإحرام وهو تكبيرة الإحرام الله أكبر. هنا يمني غيدخل الإنسان يعني اغتسل ودار العطر ودار اللباس ديالو، والمرأة كذلك اغتسلت وكل شيء، وصلى شي صلاة، إما صلاة نتاع سنة الوضوء أو شي صلاة فريضة، من يكمل من الصلاة الآن غيدخل في مناسك الحج عمرة أو حج، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة أو لبيك حج أو لبيك اللهم حج. هنا كيدخل ديك الساعة في مناسك الحج، وما يدير ديك الساعة حتى يعني العطر أو شيء من هذا، ويقطع الشعر دياله ويقطع الضفرين، أو أنه يجامع الأهل دياله، كيصبح كل شيء الأشياء اللي كان كيديرها قبل محرمة، يعني ماشي كل شيء بحال الصلاة. ثم بعد ذلك مني يقول مثلا لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة، غادي يبدا ديك الساعه في التلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبيه اللي كيديرها الانسان، لكن ما يديرهاش يعني، هذه ربما غادي نهضروا عليها من قبل بعض الاخطاء اللي كيديروها الناس. لكن هنا ايش كيقول؟ ما غايقولش مثلا بحال الانسان كيقرا الجورنال، لان كيكون فيها ايمان، كيكون فيها عباده، كيقولها بقوه، كيقولها بالصوت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، ويعاودها. هذا هو المازوت نتاع البنادم اللي كيدير الحج، المازوت ديالو والاخر ديالو هذا الكلام اللي كيردو دائما، ومن بعد غادي نهضروا عليه كيفاش يديروا، فيقاش يوقف الى غير ذلك. اذن غيقولها بحماس ويقولها بالجد اللي كيستطع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هنايا كتشوفوا مثلا في الاشرطه ولا في شي حاجه كيكون واحد اوركستر، هذاك كلشي بدع وخرافات، ما في لا اوركستر ولا كتشوفوا في الكار لبيك اللهم لبيك، الاخر لبيك الله، لا لا ما كاينش لبيك خالص، بوحدك انت بوحدك انت بوحدك، كل واحد بوحده، وما كانش يديك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه، لا هذا غير الزواق وصف، ما كان لا ان الحمد والا ان نعمت، لان هذا غلط. إن الحمد فيقاش كنديروا مثلا فاصلة والنقطة، حنا عندنا في العربية مثلا عندك فيغيل بوان، تفي بوان كون كونت لا فراز إلي فيني، تا كومبري لو سونس، إي أون في فيغيل سو كي فيان أبري أن رابور، أما تنو تي في إن الحمد فيغيل، بوركوا فيغيل، تا كومبري كوا إن الحمد، وي إن الحمد، كيس كيس باز إن الحمد، لا غيان كومبري إن الحمد، بوركوا تا في فيغيل لا إن الحمد والنعمة، encore virgule، النعمة il se passe quoi لك والملك، alors ramasse les deux tout، ان الحمد والنعمة لك والملك، ها انا كومبري، لا شريك لك، لا انا كومبري دي virgule à leur place، il y a pas ان الحمد والنعمة، et tu vois l'autre ils font tous en même temps des renaissances dans une église، il y a pas ça، et ça on va voir après dans les erreurs que les gens font. اذا انا ما كاينش ديك البيك جماعة، هكا تجبر الناس في الكيران، واحد عندهم تما واحد الفقيه كيقول معاهم، قال لك ما تعلموش، وفين غاديين اذا ما تعلموش؟ تي فوا الشيخ لبيك اللهم لبيك، لي زوطر دون الكار لبيك، اود او باسكو يكونيس با، يبان لو بو يفون بوركو يسون با انستالي ابروند لبيك اللهم لبيك، صاف ما بدير لبيك اللهم لبيك، تي لا بور لوغ دير لبيك كوم دي سان جاسوي كوم سا، شاكان لو دي بور سوا ميم. اذا ما كاينش هذاك لبيك جماعة والفقيه كيقول لهم لبيك وياخرين كيتبعوا معاه، أولادك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة، علاش إن الحمد؟ فهمتي أنت شي حاجة في الحمد؟ إحنا عندنا فاصلة ونقطة، نقطة كنديرها مني كتكون الكلمة كاملة، مني كدير نقطة أي الكلمة مفهومة، وكدير فاصلة أي الكلام مفهوم ولكن اللي كيجي من بعد عنده علاقة. إذن مني كتقول إن الحمد فاصلة، إن الحمد شنو كاين؟ فهمت شي حاجه انت؟ فان الحمد ما فهمت والو. والنعمه عاود وقفت هنايا، ان الحمد والنعمه شنو كاين؟ لك والملك، ايوا اسمع، ان الحمد والنعمه لك والملك، وانا وقف ولا دير فاصله، وعاود خصو يكون يقولها بحماس ما يقولهاش
لبيك اللهم لبيك لبيك.
هذه الحج انت ولا مال مريض ولا ما نعرفش وحدك تقول لهذيك الاخر البيك البيك ستيلو البيك سي با البيك سي لبيك الاخر لبيك اللهم لبيك البيك تي شونت انت شيرشي البيك كريون البيك لبيك اللهم لبيك بيان كومبونسي بيان سا فو دير لبيك و جو ريبون ا تابيل او الله عز وجل مي لبيك اللهم لبيك.
إذن هنايا كيقول الشيخ العثيمين رحمه الله ثم يبدأ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وربما زاد لبيك إله الحق لبيك. ها ساسي لبيك دو بروفيت صلى الله عليه وسلم. يانا دي جون كي ديز لبيك اللهم لبيك يغاجيت لبيك إله الحق لبيك إله الحق. نعم أون بو راجيتي البروفيت صلى الله عليه وسلم إلا أنتوندي سيغتان كومبانيون لو ديز أوكان بروبليم تو بو لو راجيتي مي سي تو يغيت سامبلمون سكو البروفيت إلا دي سي ديجا أسي. كيلو يقول الشيخ الألباني رحمه الله فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج والنية فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما فإذا لب قاصدا للإحرام انعقد إحرامه اتفاقا. Alors il dit الشيخ الألباني رحمه الله et quand il arrive le ميقات le lieu de sacralisation il doit faire à ce moment là une formule. Il ne se fait pas dans l'attention. On dit que toute action, son attention, elle est dans le cœur. Okay? Quand on vient prier, on fait l'ablution, on ne dit pas, Allah, moi je vais faire l'ablution. On ne prononce pas ça. Toute la prononciation de l'attention, c'est une bida. Ça doit être dans le cœur. Maintenant, quelqu'un qui va faire le pèlerinage, il a l'attention de faire l'umrah. Mais alors pourquoi quand il arrive à Al-Miqat, il dit, labbaik Allahumma umrah? Ce n'est pas la même chose. Ici, Cheikh Al-Albani, il dit, et quand il arrive au lieu de sacralisation, il doit prononcer une formule de « Labbaik Allahumma Umrah » ou « Labbaik Umrah ». Oh Allah, je vais faire l'Umrah. Mais alors, tu l'as prononcé. C'est pour ça qu'il y a une grande divergence entre l'ulama, même les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'avais lu qu'Abdullah ibn Umar, quand les gens le prononcent, il dit, il ne faut pas le dire. Donc, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il sait. Mais les ulama, comme Cheikh Al-Albani ou l'Istanbouli, ils ont expliqué ça, c'est une formule, c'est comme tu dis « Takbirat l'Ihram ». Tu dis « Allahu Akbar » à haute voix. Et ça, la labbaik, Cheikh Al-Albani, il dit « Il ne suffit pas que tu aies l'intention de faire l'Umrah ». Car l'intention que tu as de faire l'Umrah, ça a commencé même avant que tu prends ton avion, même de chez toi. Tu sors, tu arrives à Zaventem, tu arrives là, tu vas où ? Dans ton intention, dans ton cœur, tu vas faire quoi ? Tu vas faire l'Umrah, tu vas faire le Hajj, khalas, alors tu n'as pas besoin de dire « Labbaik Allahumma hajjaydi ». Non, ici c'est autre chose. C'est comme quelqu'un qui a l'intention de prier, de faire quelque chose, il fait Allahu Akbar. Et quand il arrive à l'Miqat, tu prononces cette formule avec l'attention que tu as dans ton cœur. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il a prononcé à haute voix l'attention qu'il a dans son cœur. C'est deux choses différentes. L'attention chez une, mais la formule qu'on prononce pour dire Takbirat al-Ihram, ça correspond à la même l'attention que tu as dans le cœur. C'est pour ça les ulama, ils ont dit le seul lieu on prononce l'attention, c'est simplement quand on dit « Labbaik Allahumma ». Mais certains ulama ils disent « Non, on n'a pas prononcé ce qu'on a dans le cœur, c'est simplement la formule qu'on doit dire quand on arrive à l'miqat ». إذن هنا يقول الشيخ الألباني رحمه الله « لا بد من الإنسان من يوصل عند الميقات يقول كلمة « Labbaik Allahumma Umra » أو « Labbaik Umra » أو « Labbaik Allahumma Hajj ». هنا يقول « لا بد يقولها » لأن الإنسان النية النية نتاع العمرة والحج هي عنده مني كان في الدار ديالو أو لا مني طلع في الطيارة شمن النية عنده أنه عنده عارف غيدير نية مثلا العمرة أو الحج. إذن احنا كنقولوا أن قضية النية محلها فين؟ القلب. ما تقول حتى شي حاجة، ما تقولش مثلا اللهم غادي نصلي الظهر، لا خلاص في عقلك وفي قلبك غتصلي الظهر خلاص.
لكن في القضية الحج لابد الإنسان يقول لبيك اللهم عمره. هو غادي في قلبه في النية دياله شنو غايدير؟ غايدير عمره. إذن علاش كيقول لبيك اللهم؟ فلذلك بعض العلماء قال أن اللفظ بالنية أي تنطق اللي عندك في قلبك لا يجوز، بدعة، إلا في هذه الحالة الحج منك يقول لبيك اللهم عمره والحج. لكن بعض العلماء قال هذه ماشي لفظ بالنية، هذه فقط أن ديك اللفظ اللي كتبين بها منك تقول مثلا الله أكبر في الصلاة، وهو ديك الكلام اللي كتقول لبيك اللهم عمره، هذا اللفظ اللي كتدخل به باللسان ديالك في العمرة أو الحج هي نفس النية اللي عندك في قلبك، فلذلك تشابهت لبيك اللهم عمره وانت غادي تدير العمرة. إذن هنايا كيقول الشيخ الألباني رحمه الله أنه من يوصل الميقات لا بد يقول لبيك اللهم عمره، أو يقول لبيك عمره، أو لبيك عمره وحج، إلى غير ذلك، على حسب النية ديالو شنو غيدير، تمتع والقران إلى غير ذلك. ولا يقول بلسان شيء بين يدي التلبية مثل قولهم اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسره لي وتقبله مني. يدي الشيخ الألباني لا با دير كلك شوز ابري سيت فورمول لبيك اللهم عمره دو دير كوا كو سوا كومون انتون سيغتان بيرسون ديز اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيسره لي وتقبله مني. أو الله جو فو فير لو بيلغيناج والعمرة أكسبت لي. يدي يا با سيت فورمول يا ريان أدير دوتر كو لبيك اللهم عمره. لعدم ورودي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام، فكل ذلك من محدثات الأمور. 5 minutes. Ah, on a arrêté ce son. يا سي، ومن كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. Alors celui qui arrive à ذي الحليفة ici. Celui qui va faire de ميقات ici. Ah, on a toutes les autres au lieu de sacralisation ici, donc les points, mais on a ce lieu-ci, qui est loin donc de Medina, environ 6 à 7 km là, qu'on appelle Dil Hulaifa. Parfois on appelle ça Abiyar Ali, mais ils disent ce mot-là n'est pas juste. Ok, Dil Hulaifa. À ce moment-là ici, il est recommandé de prier deux rak'at. Alors les deux rak'at ici, Cheikh Al-Albani, il n'a rien à revoir comme Cheikh Al-Uthaymin a dit. Hein? Quand on arrive dans les autres lieux, ici, on prie quoi avant de rentrer dans l'ihram de dire le bayt? Soit on prie le farida, hein, une prière obligatoire, soit on prie les deux rak'at de l'ablution. Ici, on peut prier les deux rak'at qui n'ont rien à voir avec la prière obligatoire et qui n'ont rien à voir avec la prière de l'ablution. C'est les deux rak'at concernant le lieu. Ce lieu, il est sacré. Il y a un lieu là qui est sacré. Et on prie les deux rak'at pour le lieu, mais ça n'a rien à voir avec autre prière qu'on a fait en dehors de ce lieu-là. Et donc, il y a le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit que les gens ont l'ihram de l'Ihram, ils ont les rak'atayn. Mais ces rak'atayn n'ont pas de lien avec les endroits où nous avons dit qu'ils ont les farida, ils ont les dhuhra ou l'asr, ils ont les autres. أو أنه يصلي ركعتين لسنة الوضوء، لكن ذي الحليفة يصلي مثلا ركعتين ما عندهاش علاقة لا مع الوضوء ولا مع الفريضة، عندها العلاقة مع المكان، أن هذا المكان طاهر وهذا المكان يعني مقدس. جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين في هذا المكان. نعم. كيقول الشيخ الألباني رحمه الله لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركاته، فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول يا ريفيير لا تبري دونك دو لا ليو لا كون ابل وادي العقيق لا ريفيير دو العقيق دي بيرل يقول الليلة أتاني آتي من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. رواه البخاري. كنت تغيب إلى البروفيت صلى الله عليه وسلم الله الجبريل عليه الصلاة والسلام إلى أنونسي البروفيت صلى الله عليه وسلم il dit prie dans cette rivière là dans ce lieu là les deux rak'at car ce lieu là
il est sacré. Et alors, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié les deux rak'at, wa qul umratan fi hajjah. Et après, quand tu auras prié ces deux rak'at, tu dis umra, rentrer dans le hajj, c'est-à-dire al-qiran. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith a été rapporté par le Bukhari. On arrête ici, inshallah, bi-idhnillah. Idhan hana yakakul, Cheikh al-Albani, rahimahullah, il salli rak'atayn fi dhul-hijjah, fatim mawad, il summi wad al-aqiq, l'anna Jibril alayhi salatu wa salam, jal nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa qallu salli fi hadhul wad al-mubarak, umnit kumal salat, قل اللهم حج في عمره أي دار بالقران ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والأسبوع المقبل استمرار في الإحرام إلى غير ذلك والتلبية